Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 19 декабрь сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Курган мешти имамы Али Якуповко интернеттеги посты үчүн жинаят иши ачылды. Иенде тинтүү болду. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкортстан галимдери Колорадо кыңгызына каршы дароо ойлоп тапкан фенни билгиш шул хакта азатлыкка сүйлөдү. Татар тилинде фен үсүшү нинди халде? Физика, математика фенлери кандидаты Анис Галимжановдун фикирлерин билербиз. Булар баарысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русия жемәгать булатының социаль сәясәт, хезмәт мөнәсәбәтләре һәм тормыш сифаты комиссиясе рәисе Владимир Слепак, вице-премьер Ольга Голодецка эш вакытында социаль челтәрләргә үз эшләре белән керүне тыярга сорап мөрәҗәгать итте. Хәзерге канун эш вакытында социаль челтәрләр куллануны тыя алмый. Чикләүләрне аерым оешмалар кысаларында гына ясый алалар. 2013 елда аудит оешмасы социаль челтәрләрнең Русия икътисадына 10 миллиард доллар зыян салганын санап чыгарды дип яза Коммерсант. Социаль челтәрләрне эш өчен куллану соңгы 2 елдан нык артты. Белгечләр моның икътисад өчен файдасы зуррак дип исәпли. Тиз йөрешле Мәскәү-Казан тимер юлын төзи башлау һәм бетерү кичектерелә. Төзелеш графигына үзгәрешләр кертелгән. 2020 елда тәмамларга дип планлаштырылган Мәскәү-Казан тимер юлы 2021 елда эшли башларга мөмкин. Юлны төзү 2020 елда тәмамланыр дип фаразлана иде. Төзелешне 2017 елда башларга җыеналар. Тимер юл Мәскәүдән Казанга Владимир, Түбән, Новгород һәм Чабаксар шәһәрләре аша узачак. Составлар белән идарә итү үзәге Казан белән Мәскәү арасындагы Түбән Новгород шәһәрендә урнашачак. Горький тимер юлы да шуннан идарә ителә. 770 чакрым араны тиз йөрешле поезд 3 сәгать 30 минутта узачак. Татарстан хатын-кызларының мөслимә иҗтимагый оешмасы язучы Зәки Зәйнуллинны Татар ир-егетләре китабы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим итә. Карар оешманың җыелышында кабул ителгән. 2010 елда басылып чыккан Татар ир-егетләре китабындагы повестьлар Бөек Ватан сугышы каһарманнарына, татар әдәбиятына хезмәт иткән әдипләренә, батыр йөрәкле татар ирләренә багышлана. Зәки Зәйнуллин әсәрләрендә сугыш каһарманнары шәхес буларак югары бәйләнә, аларның фашизмны җиңүгә керткән өлешләре күрсәтелә. Кеше Татарстанның Шоғлы шәһәр язучылары берлеге Тукай бүләгенә язучы тарихчы Фәүзия Бәйрәмовна тәкъдим итте. Һәм хәбәрләр чыгарылышы ахырында күңелсез яңалык Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фнун Мирзаянов вафат булды. 65 яшендә китеп барган җитәкче Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятын булдырган 2001 елдан бирле татар иҗтимагый үзәге рәисе булган Удмуртия дәүләт университеты һәм Ижау педагогия училищесында татар төркемнәре оештырган кеше иде. Татарлар яшәгән шәһәр һәм районнарда балалар бакчаларыннан алып урта мәктәпләргә кадәр татар төркемнәре булдыру өчен тырышкан Фнун Мирзаянов хәйрия чараларында күпләп оештырган иде. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең аерым алганда Мирзаяновның республикада милли комитет булдыруда, соңрак аның милли сәясәт министрлыгына әверелүендә өлеше зур.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне күргән мәчетте имамы Али хәзрәт Якупов өендә тентү булды. Берничә сәгать сак астында тотканнан соң аны җибәргәннәр. Якуповка карата җинаять эш ачканнар. Шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Иртән 10 сәгатьтә килделәр сессия комитеттан, ордерны күрсәттеләр, инде квартирага килделәр. Мен монда гөрәттә обыск булды. Эзләштерделәр китапларны, телефоннарны алдылар, компьютерларны алдылар. Сон киттек мәчеткә. Мәчеттә обыск булды, бөтен бүлмәләрдә. Анда крепость мусульманина таптылар, шуны алдылар. Аннан киттек, безнеке монда татарский культурный центр бар. Адресы Томина 112. Вот анда тоже обыск булды. Кайбер китапларын алдылар. Идрис Галиудин хазрәтнең китапларын. Татарчасын, урысчасын. Һәм дә сорадылар мин, чтобы языем этот показаниялар бирем. Бер нәрсә мин бирмәдем. И меня яздырдылар этот. А я в тюрьму пока я базарар. Шул нас там меня предъявляют обвинение меня. То, что минеке ВКонтакте да анда бер фото бар, группа, бер группада фото тора, то что Китайда запрещает мусульманкам одевать хиджаб. И это та комментарий Али Якупов, мин чуть исен датовел, чтобы мин языем язган, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов, за то, что они творят нечестие на земле и несправедливость. Кайсызар башына барген, что все-таки манда экстремизм бар дейеп, что возбуждение на межнациональных розней киля дейеп, хотя манда берна саюктэр. Мысленно, пусть Аллах уничтожит коммунистов. Улам на шакрса идем, ага дайца идем, эйдагес коммунистаны утерабез дейеп. Вот онар булыр идем на возбуждение, анда достоинство ничего, анда. Статья 282. Вот 282 статья бойынша сейчас первые возбуждение межнациональных розней бойынша. А равно как унижению достоинства и счастья и так далее. Вот он бойынша меня не предъявит и тяры келе. Суралдалар, вот агер да сотрудничество был саузинг белян, то бетен шын не ябабуэс. Агер да сотрудничество был маса, без сина тарышыр бэс, чтобы сина покой был мас. Ну, минеки уже бариде, ики ел вот он мешенчий ел набитте жайда. Мекене прилегать итальянам уголовную ответственность бойынша. Ике статья экстремизм и разжигание межнациональных розней. И, кстати, безен ойдан таптылар ике китап. Это книга Единобожияны. Безен мешиттан китерген идек, чтобы не тар ишен. Яндарыр ишен. И ольгермадек, бельмадек, чтобы он киллерлер дейеп. Вот недавно, когда на днях шул бірақ көнелік алдық ол китап, ике китапны мәшеттен, чтобы яндырыға. И вот, ялар, ате, аха, вот сіз мұнда әлді запретный китап тұтасыз сіз дейіп. Хайта закон бойыншанда ол распространение массовых...
Күпіліп таратырға ярамайынды.
Да, көп ярамайынды, ике нәсті ол. Игермеден вроде тұтына. Да и вообще без не распространяли, да, без этого команды просто алдек, чтобы яндарга. Меня там яндарга еще можно без алдек. А брат, я ну, Эльгер Мадин яндарга уже без еттек.
А бу, мне пост на еттек, ведь я катайлар турна коммунистлары. А на что надо сез яздагас, где мы? А на сез яздагас?
Ю, мин яздмадам, он кемдер мон, мин не мисем на язган. Мин исем на того, чтобы мин бу сюда не язим ди. Вот кемдер бу этот, наверное, узламать етте. Как бы, если нам хазер же взломать это в хакерлар, бетонышные шли, да. Вот хазер как бы следствие бара, мин ми яздаманы, без гэмэ язган, нинди компьютерда не язылган, нинди нарса. И вообще бармы ул сюздарда, анда рыжгани межнациональных розней дейеп. Хотя коммунизм нинди ул нация, ауза билля, мин бер кашан ишеткенем юк, чтобы коммунизм нация был сэн, ауза билля. Мин анды нация, китайцларда, мин анда китайцлар, ну, жеганда, саганалмы китайцы сюзянда, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов.
А бу меня нерсега бейли дипсаны со стиктеру ганнан гана килип тикшру?
Юк, манда без неке мешетта скамдани ситуация бара. Имам нек буинча. Манда без неке мизробов Зияд Али Хазрат. О, он бир ел элегинде имам было бештаген. Но, лекин кешеларге белем бирмеген, таратмаган, укатулар булмаган. Хамда Рафаил Хазрат Галиуллин, председатель шул безен мешет организацияны ке. Ул инде, чтобы укату было решен, на фиула хазар Аширевка, как бы, бәрелі, чтобы анарга инде ижибармасмы белемді кешіні дейіп. На фиула хазарат инде мені предложите, сентябрьда келдік біз, Рафаил хазарат білян, Рафаил хазарат Казанда иде, Мухаммадия мәдрасасын бітірді. Икі біз келдік, и ул бета бізден устав бойынша Рафаил хазарат Галиуллин назначат тайта. И то, что рада имам на вот у меня назначать это, а что мизробов Зияд Алина, то, что да. Вот и что имам на нинде элеккенен ашу килде, ник мине то, что расес, кешеларны жештара башнады, казахларны, чешенецларны, ингушларны, а на мия каршы, чтобы торсаннар. А мия уже бернише кен элек угрозалар булды. Бер казах мина шалтаратты. Айта, агар да ики кен ишенде син курганнан китмәсәң, курганны ташламасаң, мин бөтен кешемне куям, чтобы сине төрмәгә япсыннар. Әҗүмгә көн без бардык, урганда кешеләр җыелган иде мәчеттә. Миңа бер чеченец килде дә, Ваха исемле инде. Әйтә, әгәр дә тагын киләчәк атнага мин сине мәчеттә күрсәм, мин сине по полной разберусь. Все это артык изеңне басма мәчеткә. Мин сине монда күрмим, иначе будем поговорить по-другому. Вот сонда угрозалар булды. Уже үткән, вот бу соңгы җумадагы анага тикле келген жумга да шул угрозалар болду. А мине төртөп жиберди ал да как раз бул өткөн жума.
Ким төртөп жиберди?
Ушул угрозалар ушул шешенет. Урон үчүн эми урон үчүн ушул Мезурова Зиядали элекеге имаминде бөтөн кишин куяштабай урон жакшы деп киткесе келеми мына келген мукатарга чтобы кишилерне.
Сиз азыр имам болуп каласыз эле эме түшүнөсүз
бар? Мен имам болуп калам мына да. Мен имам шулай дарасарын окутам, Куран окутам. Мына үч группам, бир группам Куранны инде давать италар, экинчи группам тажид окуйлар, үчүнчү группам халифтер өрөнөлөр.
Намазларын кима бара мешитте азыркы вакытта?
Мешитте намазларын как раз алып бара шул Зияд Али элеккеге имам. Без покойник күтөргөбүз келеми конфликтлар, скандаллар. Вот заявление атык жазабыз, ООД-ларга яздык, Сессион комитетке яздык, чтобы алар бутулмасанар не белән. Самоуправство, воспрепятствование проведению богослужебных обрядов. Но пока көрүнө, что властар аларны яклый күбөсү. Биздин шул заявленияга реагировать итминар бек.
А махалла халкы нерсе?
Махалла халкы күбөсү кайсылар бир вакыт намаз окуй, алар менен яклы. А шул Мезуров элкеге имам, ул райондор кешелерине жыйыштыра, чтобы аны якласыннар по поддержке. Биздин алардын үч собраниялары болду 28 ноябрда. Биздин үз собраниебиз болду 13 декабрда. Кайсыда инде Галиуллин хазрат ашык итеп белгизди, что алардын жыйылыштары нелегитимны деп шул Мезуровду имамдыктан төшөрдү, мени имам этип куйду. Мен имам да, окутуучу да, то есть мен бир өзүм жаңгыз. Чек ошом алхамдулилла. Биздики бар устав, уставта председатель ул назначат да айта ала, төшөрө ала да. Мезуров һәм анын яклый турган кишилери, алар риза түгел бу пункт белән. Ул үзен законный имам да, законный председатель деп саный. Алардын собраниялары буенча, но биздин собрание буенча, устав буенча, алардын собраниялары нелегитимны, потому что тиеш члены совета, мәчетнеке тиеш буларга, 42 киши, биздикилер бар иде, 32 киши килде. Вот. А Мезуров бофны сайлаганда, кайсылар список членов организации ана Беркем Югиде. Самовольно өздөрү райондордон келип, ушу Мезуровду сайладылар. Имам этип. Имам да председатель да, бизге инде бүтүн иштерине юлларын жапканнар. Хотя мен исем кита нишек, таджик, кандар келип, мындагы местный татарлар, бул Урал яклары, татарлар мында жашаган. Шуларга каршы тура. Анда көз жыйыштарга үлгүргөн 11 жыл ишинде сөздөр менен тагы бир нишек.
Курган мешти имам Али Якупов менен эңгемени биздин интернет сахифабызда да окуй аласыз. Адресибиз azatlyk.org.
Курматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларды тыңдоо соңку жылдарда кескин кимо һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ны ошатыңыз аласыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Казанда узган Туум Йылдызы бәйгесендә Башкортстанның Сандугач балалар фольклор ансамбле гран-приға лайык булды. Аның җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстан галимнәре Колорадо кыңгызларына каршы дару уйлап тапкан. Шул хакта Россия фәннәр академиясе Уфа гыйлми үзәге белгече Венер Вахитов фикерләрен ишетербез. Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Башкортстанның Кәрәшен татарлары Казан татарлары алдында сыгы шәһәп данга күмелде. Татарстанның баш калаһында Кәрәшен халык йырларын башкаруучыларның Тоом Йондоды, Раштова Йондоды конкурсы үтте. Унда Бакалы районынан Хандугас дип аталган балалар фольклор ансамбле катнашты һәм гран-при яуланды. Дөйем алганда конкурста төрле тарафтардан 400 самаһы яш башкаруучы катнашкан, Башкортстандан Бакалы коллективы иң яхшыһы дигән баһа алган. Былтыр гына оештырылган һәм 13 Кәрәшен балаһын туплаган ансамбле тәксеһе Ольга Рыцева менән әңгәмә тәкъдим итәм.
Һез Казанда булып зур дан менен кайтканыгыз экен, эйме?
Эйе.
Кемдер барды, ниндейрек йырдар башкардыгыз, кемдер катнашты экен, нисегерек сыгыш яханыгыз?
Биздин балалар фольклор ансамбле менен бардык Казанга. Анда башкардык 2 жыр. Кирешин жыры җырладык. Беренчесе шул безнең бакалда җырлый торган җыр булды. Аны скрипка башлап җибәрде. Бер кызыбыз шигыр әйтте. Аннан без балалар белән чыгып җырлап киттек. Шулай беренчесе булды. Ансы биек тау кайларга менәр идем дип атала.
Нисек болай Казан тамашасы кабул иттенде Карашин татарларының сыгышын?
Приветствовали нык ошады аларга ул җыр 2 госка җырладык.
Безнең башка бул концертта тагы кемдер кайдан булдылар?
Тагын яш караладан килделәр. Гусседа уйнадылар. Аларның матур номерлары булды. Татарстаннан нык күп участник очень много было. 44 конкурсант финалга чыккан бу конкурста. Башта зональный этаплары үткән районнарда.
Сез Башкортстандан конкурстан үтеп бардыгызмы?
Юк, без 2-нче ел барабыз. 2015-нче елны барып кайттык. Аннан хәзер инде 2-нче тапкыр бу елны бардык.
Былтыр бер приз алдыгызмы?
Ие, безгә бүләк бирделәр.
Быел гран-при индеме?
Ие, былтыр сертификат бирделәр, быел гран-при бирделәр.
Сезнең бу ансамбльдә кашандан бирле эшләй?
Ансамбльдә 13 бала. Без 2015-нче елны җәй көне җыелыша башлаганык.
Барыгыла керешен татарлары балалар инде, әйме?
Әйе.
Киләсәккә планнарыгыз ничек кирәк, Ольга Борисовна?
Әзерләнергә тагын конкурсларга ала берсә, Уфаларга барып кайтасы. Конкурс үтә ел саен, весенний капель дип атала. Шуңа планируем әзерләнәбез.
Ә һезнең районда бакалала керешен татарлары күпме ул?
10 меңнән артык керешеннәр.
Башкортстанның Бакалы районынан Хандугас балалар фольклор ансамбле итәксеһе Ольга Рыцева Казанда Кәрәшен татарлары конкурсында гран-при яулаулары турында һөйләне. Авыл хуҗалыгына иркен көндәр килә. Алдагы елларда икенче икмәк бәрәңгенең төп корытқысыннан котылырга өмет бар. Башкортстан галимдары Колорадо куңгызына каршы махсус препарат уйлап тапкан. Биохимиктер әйтүенсә, картофка яңа төр бактерия индерелә. Үзенә күрә прививка алган бәрәңгенең япрактарын Колорадо куңгызы ашарга теләмәячәк. Ашаган осракта үләсәк. Тикшерү шуны испатлаган. Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө гыйлми үзәгенең биохимия һәм генетика институты директоры Венер Вахитов әйтә, Туанса бандай бактериялар кешеләр өчен хавфле түгел. Генетик препарат Колорадо куңгызыннан котылудан тыш, икенче икмәк уңышында арттырасак, әлегә һанаулар дәвам итә, яна 200 ел талап ителә тине биология фәндәре докторы Венер Вахитов.
Рәсәй фәннәр академиясының биохимия һәм генетика институтында үсемлекләр иммунитеты лабораториясында яңа төр инсектофунгицид эшләнгән. Исеменнән күренүенчә, бу биопрепарат бер үк вакытта үсемлекләргә зыян китерүче бөҗәкләргә һәм микроорганизмнарга каршы тора ала. Россиядә әлегә тиклем шундый комплекслы экологик яктан зыянсыз препарат юк иде. Бүгенге көндә Уфа магазиннарында үсемлекләрне төрле аурулардан саклап калу өчен фитоспорин исемле биопрепарат сатып алырга була. Ә Колорадо бижагына каршы битоксибацилин дигән даруны алырга була. Ә без эшләгән препарат картоф басуларында үткәрелгән тикшерүләр күрсәтүенчә үсемлекләрне аурулардан һәм бөҗәкләрдән саклап кына калмый, шул ук вакытта урожайны 14-20%-ка арттыра. Кирәкле регистрациялар процедураларын үткәргәннән соң без яңа препаратны киң кулларуга чыгарырга алырбыз дип уйлыйбыз. Һәм бу препарат экологик яктан зыянлы химик препаратларга караганда альтернатива булыр дип өметләнәбез.
Димәк, бәрәңгене ошо препарат менән эшкәртәк, Колорадо куңгызы бул бәрәңгегә килмәй инде.
Килми. Ашаса үле. Да, личинка тоже.
Бул жуктар бәрәңгене ашай алмагасы агасқамы башка үсемлеккә күсеп китмәсме икән?
Юк. Вероятность чрезвычайно мала.
Рәсәй Фәндәр академияһының Өфө гыйлми үзәгенең биохимия һәм генетика институты директоры Венер Вахитов Колорадо куңгызына каршы дару турында ошаларды һөйләне. Башкортстан юлларында авариялар яһауда иң күп гаеп автобустарда һәм насар юлларда. Былтыр 4,5-дан ашу юл транспорт хәле теркәлгән, аварияларда 5,700-дан ашу кеше зыян күргән. Һәр өченсе аварияла автобустар катнашы бар. Яңарак кына Өфөлә Нифаз автобусы бер катынды үлтерде. Ошо көндәрдә бер паз юл читендәге багана бәрелде. Республика буенча юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекциясенә белдерүләренсә, эскән килеш машина йөрткәндәр һаны 32 меңдән ашкан. Статистиканың күренүенсә, республикалага һәр 13нче аварияга исерек машина йөртүчеләр сәбәпсе булган. Ә меңгә якын юл транспорт вакыйгасы насар юллар торышы аркасында килеп чыккан. Ошондай аварияларда 123 кеше үлгән, 900гә якыны ярахатланган. Дөйем алганда, бер ел эчендә Башкортстан юлларында 600-дан ашу кешенең гомере аварияларда өдөлгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар телендә фән үсеше нинди хәлдә, аның киләчәге нинди? Фәннең татар телендә үсешенә ничек ярдәм итеп була? Бу сорауларга җавап бирү максатыннан Бөтендөнья татар яшьләре форумы гыйлем берләшмәсе белән бергә татар телендә фән дип аталган түгәрәгестә сөйләшү оештырган иде. Хәзер Азатлык архивыннан Казан федераль университеты доценты, физика-математика фәннәре кандидаты Әниз Галимҗановның милли мәгариф турындагы чыгышын тәкъдим итәбез.
Хәзер вакыт татар Fennin ayrı hazır bürokrati. Yani mesela bundan 20 yıl var elik biz başlara kutu şavuktuğunu bütün koyulan diyerlik. Anı başlara Merkum Vahiz abi kişi de en son andan başlara kıtı ile başlarlar anı anları kayıda başlarlar en sonundan başlarında bilinçsiz. Lak? Lakin bilinçsiz en tutuluşta o en tutuluşta kişi indi. Ama sonunda anı hatta küfüva kuşkandan sonunda münebilsinin hazır ulum halindeki tutabiliyonu saklanıp kilen mihmatta. Birinci kurs yıl yok inne, tak, bunun bir bedara var. Okup ağasını kursa bilersindir, adıkta biz online da, onda ayken Mira gitti, Mira gitti, uze. Bile biz gel bir yerde işe girebilir sorun değil. Bile eğer de onu tutar, bile gitti, biz ne işe son değil. Tüp sen kurkaklık, hem bürokrati bu mesele bütünlüğü, sol bu kararı. Biz sürekli işe de okurayım de, Mekare Ministerliğinde. En kutu ayette, biz bunu bile bizdeydi, tak, işlerimiz deydi. İndi üçüncü yıl bir nesil işlegenler yok. Demek ki bu meselede bile dediğim şey, bizden olarak dolanırlar gerek değil. Bu boş mesela dolusun şey. Bu başkanlığa düştü durulan dolu entuziyazmda. Bana Allah aşkına bizim kişi Ali Fatah Eşli, hem bizim de Ali Fatah'a 4 kurs var, belki iş olur desem olsak üzgarır. Ondan sonra bana, min söz kuralım nişe olayım bile. Yukarı orundan oturanlarımla söz kuralım. Koy bir tane turdan turunca dolar dinle fenlerse kirek olur. Bana kırtlamış davuşlar bizde İngiliz dinde okuduğunu, tak, ondan sonra yine Rus dinde okuduğunu, sonra İngiliz dinde okuduğunu, eydiler. Bana, min sizge bunu eykenim var indi. Kup tapkırlar, min kişinin eykişireyim, o kadar yuvarımda okura, tak, biz onun yanına orada okşa sorma. O mekanik bir sıçalındı. O tuttu bizden sütüzlük ne? Bizden sütüzlük çıkan indi, 23 sütüzlük temin oturan informatik sütüzlüğe. Bana sizden ilk mandalı Tışkanlı mıştı ve mışkan tışkanlı ve tersin. Kul hükmünde tışkanlı bile şu ne nesel de yürüttü ve durgan değil. Mışkan eti güzel değil, onu bir sürü yatıp bakan değil. Yaram tozlağı mıyım diyor, tozlağı sonra girdi, bana bile yoksa. Şundan sonra ben bu mesela tıkışa başlam psikolojiye bu inşa. Fıkıh sıkıya bir kat kalim var, psikolojiye bu inşa. Onun Riş İmurşli diye kitabı var, Ali Hazreti var, üniversite. Hem onda nersi yazılır. Bola diye, 5 yaşta hatli, bola da, abstrakt fikriyor, bulmuyor. Onda предмет белән аның термины бер була. Ягъни туп дигәндә ул түгәрәк, чыккан дигәндә йөрә торган җирдә нәрсә, һәм башка һәм башкалар. Димәк нәрсә ул чыкты. Бу абзыйның башында татарча абзац күлә калган 5 яшьлек бала хәлендә. Һәм шуңа башлай гайта ул. Нәрсә дип сора? Әгәр дә без үзебезнең татар балаларын урысча укытабыз икән, аларның абстракт фикерләү дәрәҗәсе калачак белән шул кичкенә чагында. Әгәр дә үзен туган телдә махсус рәвештә менә шундый рамка укытабыз икән, ул вакытта ярап һәм ул вакытта ташлады. Әгәр дә инде без үзен туган телдә шин мәгънәсендә үссен, яшәсен дип телибез икән, ул вакытта без бага тиеш. Бала бакчасында. Урта мәктәптә, бакалавриатта, магистратурада, чөнки хәзерге вакытта инде мәсәлән дәрәҗәләрне 11-нче гасырга утыра ярамый икән, шулаймы? Мин сөйләштем конференция вакытында, Qolgan ultanata bordik bizde paka, hem yakutlarda. Yakutlarda eli uz yukta. Mektep sizden çıkan ne soğuklarda? Ha bilmiyiz de yok. Ne yok? Mektep bize bordik yakutça. Umuşkaz hazırdı, umuşkaz hazırdı. Hem de Arap konkurs de. Mektep. İki mi mektep var iken yakutsu gider. Bizde hazine katli bal hadi. Bile bize hazine sokla kolarak gire. Ondan sonra şunu dinlerse var. Biz sonradık. Әйттем инде, татар телендә шушы бүлек саклап калу өчен 5 курсны КГУда, КФУда кирәк бишне язмакчы. Татар телендә. Бизнең кеше караганнар Мәскәүдә, әйткәндә мин Зарифка татар телен оқытышның проблема дип дөрсәткәннәр. Кәҗә Мәскәүдә оқытышта оқыды. Татарга бардык. Җавап килдебезгә. Сезне менә шу хатта урын бирәләр, үзегез карагыз дигән нәрсә. Ягъни далан пиш кебезгә дигән нәрсә, үзегез нәрсә үзегез дигән нәрсә аңлата. Менә монда шу нәрсә бар. Ничә әйткән бугай аны? Халыкның үтергә әйтләсен аны фольклорны үстер дигән. Ягъни мәсәлән, үзеңчә җырла, үзеңчә бие, уйлама, сөйләшмә. Мин уйламын билгеле. Махсус рәвештә битергә уйлар ди. Просто бу менә шундый рухи ялкаулык, да? Бөтен халыклыгы һәм чиновниклыгы. Менә шу үз урыннарын саклап калырга теләр. Алар куркалар бит инде. Әгәр ташлап кылса безгә Мәскәү чиратка күгенә кала бермәс дип. Так? Әмма куып чыгарды куркалар. Һәм бер нәрсә эшләргә теләмәү. Шуның аркасында бездә хәтта тутырмак тәкәрендә дә инде авылларда да курчак тавыш башладылар. Информатикаларны җөнемик, интернет алдында таклап чыгасың. Менәчә, әгәр дә белгеч үзенең предметын үзенең туган телендә белми икән, аңлата алмый икән, ул бу эшне. Яки бу бит аңлатуан дип, икесен берсе. Икесен берсе. Менә шушыңа күрә әйтәмеш, монда инде агитер итергә теге җимеш, чөнки барыбыз да әйтәмеш. Белән шуңа күрә монда хәзерге вакытта официаль структураларга ышаныч калмады. Безнеке бетәчәк инде 4 елдан. Рәшит Кашан хатлы калдырып кишене белмим. Кайда беттиң дик, хатыйла беттиң дик. Так, югары буйрды. Һәм аннан соң шәҗә сән мәктәпләргә белән-белән аларда бит нҗайлы укучыларга. Эштә арып кайтар да, әйдә, китәп та аңда шуны тапылдым дип, әле. Шуңа күрә без бу шәҗә килә онлайн форматка безнең бөтен нәрсә әзер. Ягъни мәсәлән, безнең 20 ел буенча әзерләп килгән бөтен әйберләребез, так, без аны инде кысабыз. Китәп та уса калсын хәзергә. Яхшырак вакытларга хатлы бүленмик. Бәлки шушындан карап, безнең мәктәп укучылары да, укучылар да, күчәрләр, татарча укуга. Аннан соң мин тагын бер тәкъдим бар, мисал инде теге укытуга алмый. Безнең мәрхүм Али Тимергалинның китаплары бик күп. Фантастика, бәндәге татарча бәндәге фантастика. Да, менә шулар сөйләсе монда. Алар бик укыр өчен, бик рәхәт алам укыр өчен. Аннан соң безнең бара татарча белән мин бу сорау үзен балалар туртлардан. Мен әйтәм, сез укыгызлар белмәсез ачалар. Юк диләр. Уша укып килә. Рафаэль Менә шуңа күрә менә болар да сорасы. Ягъни менә бу китаплар хәзер бәлкә юк китапханәдә. Алар укып күпме ләз ала балалар. Алар кайбер да карап утыра инде менә шуны. Бәгәшләр. Аннан соң менә безнең бу сайтның укучысы булсын өчен аны бит әзерләргә кирәк. Әгәр дә безнең мәктәп булмаса ул мәктәп. Аны укучы булмаса. Менә мәктәпләрдә саклап калырга кирәк. Әбу үз артында бөтен шәһәрдә орта мәктәп булсын. Дәп дигән нәрсә. Менә шуңа күрә монда комплекслы эшләү зару һәм ничек булса да тапшырга инде булдыра алган эш. Бәлки бер-ике елдан соң тагын безнең югары төбәкләрдә татар төркемнәр бар кирәк. Ул вакытта безнең менә бу онлайн университет как раз кирәк булачак.
Казан федераль университеты доценты физика-математика фәннәре кандидаты Әнис Галимҗановның милли мәгариф турындагы фикерләрен ишеттек. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.